Kā raksta Ukraiņu portāls Ļevija Bēreg, Aleksandrs Muzičko jeb Saša Belijs bija nacionalistiskās organizācijas labējais sektors koordinators Ukrainas rietuma daļā. Radikālās kuftības atbalstītāji protesta laikā Kijevā iesaistījās sadursmēs ar miličiem un ieņēma administrācijas ēkas. Kā šorīt paziņoja Ukrainas iekšlietu ministra vietnieks Vladimirs Jevdokimovs, Muzičko nogalināts aizturēšanas laikā kādā ciematā pie Ukrainas rietuma pilsētas Rivnes. Jevdokimovs atklāja, ka pret viņu jau 8. Martā bijis ierosināts krimināla process par ļaunprātīgu huligānismu un pretošanos tiesību sargājošām iestādēm, un dažas dienas vēlāk Muzičko izsludināts meklēšanā. Aizdītajā naktī ap pusnakti notikusi spēcoperācija Ukrainas iekšlietu ministrijas galvenajai pārvaldei cīņā pret organizēto noziedzību, sadarbojoties ar iekšlietu ministrijas ātrās reaģēšanas vienības Sokol. Muzičko atrafts netālu no Rivnes kādā kafejnīcā ar nosaukumu Trīs kārpas, norādīja Jevdokimovs. Viņš izbeidza cauri logu un sācis šaut uz miličiem, kas atbildējuši ar pretuguni un viņu ievainojuši kājā. Muzičko panākts nogāzts zemē, bet joprojām turpinājis šaut. Kad viņu izdevās aizturēt, viņš vēl bijis dzīves, norādīja Jevdokimovs, bet ātrā palīdzība vēlāk konstatēja Muzičko nāvi. Operācijas laikā aizturēti trīs Muzičko grupējumu biedri, paziņoja iekšlietu ministra vietnieks. Viņiem konfiscēts Kalašņikova automāts un Makārova pistole un aizturētie jau nogādāti Kijevā. Pret viņiem uzsākta izmeklēšana par bandītismu. Aleksandrs Muzičko jeb Saša Belijs uzmanību vairākkārt izpelnījies radikālo izteicienu un rīcības dēļ. Vēl pirms dažām nedēļām viņš draudēja Ukrainas iekšlietu ministru Arsenu Avakovu pakārt kā suni, jo nav apmierināts ar viņa darbībām. Avakovs pirms tam bija paziņojis, ka labējā sektora aktīvists Muzičko, kurš iepriekš ar ieroci bija draudējis Rīvnes rajona prokuroram, ir Maidana nodevējs un ka viņam par savām darbībām būs jāatbild likuma priekšā. Arī Krievijas tiesību sargājošās iestādes Muzičko bija izsludinājušas starptautiskā meklēšanā, viņa apsūdzot par Krievu karavīru spīdzināšanu un nogalināšanu Čečenijā 90. Gados. Pati Nacionāla radikālā kuftība labējais sektors nesen paziņoja, ka tiek dibināta tāda paša nosaukuma partija, par kuras līderi kļūs līdšanējais kuftības vadītājs Dmitrijs Jarošs. Krievija vēlas arī viņa arestu. Gince Moliņš, Latvijas radio.